kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa saalamaa foorakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Sadaasa 22 bara 2017 jala bultii ayyaana galataati kanneen ayyaaneffattan maraan bagattiin isin ga'e nagaan keenya bakka jirtan maratti sanaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Zimbaabwee keessatti ittaanaa pirezidaantii kan turan Emmerson Mnangagwaa jimaata booruu hirbuu seenuudhaan kattaa eetaa pirezidaantummaa qabatan ta'uun labsamee jira. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasaa qabnaa mootummaan Itiyoophiyaa seera farra shoror keessummaa haala inni itti fayyadamu na yaaddessaa jedhu ambaasaaddarri Ameerikaa ka biyyattii keessa oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Abbaan qabeenyaa lammii Oromoo ta'an obbo Dinquu Dayyaasaa keessummaa keenya har'aati gara boodaa dhiyaata. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namu.
Tokkummaa mootummootaatti manni murtii akka waraanaa qoratu kan Yugoslaaviyaa qoratu jechuudha. Hoogganaa waraanaa Serbiyaa Boosniyaa duraanii Ratko Mladichitti yakka dhugugiinsa sanyii, yakka waraanaa fi yakka farra namoomaa muree jira. Bara 2090 keessa yeroo wal waraansi Yugoslaaviyaa keessatti geggeessamee turetti yakkawwan kana raawwatan jechuudhaan murtiin kun itti murame. Murtii seeraati alaa ajjeesuu, dhabamsiisuu, namoota fixuu, biyyarraa dhufanitti deebisuu, shororkeessuudhaaf seera ala siviilota irratti adeellaa geggeessuu dabale himannaalee 11 irratti dhiyaatan keessa 10 yakki itti murame Ratko Mladichitti. Mladich muslimoota Boosniyaa Rebernika keessa jiraatan guutummaatti duguuguudhaaf karoorfachuudhaan uummata siviilii irratti duulaa ofii ajajee hoogganuun shororkaadhaaf fixinsa geggeessaa ture jechuudhaan manni murtii tokkummaa mootummoota murtii kanatti mure. Afaan yaa'iin paarlaamaa Zimbaabwee Jaakob Mudendaa egaa pirezidaantiin waggoota 37 biyyattii bulchan Roobert Mugaabee kaleessa ofiin taayitaa gad lakkisuu isaanii beeksisanii booda kan ittaanaa isaanii turanii fi dhiyeenya taayitaa irraa hari'ataman Emmerson Mnangagwaa jimaata booruu hirbuu seenuudhaan kan pirezidaantummaaf muudaman ta'uu arra labsanii jiru. Akkuma pirezidaant Mugaabeen jalqaba baatii kanaarra taayitaa ittaanaa pirezidaantiirraa isaan ari'atanii booda battaluma baqatanii biyyaa ba'an. Mugangaagwaan akka biyyattiitti deebi'uudhaaf jiranillee dubbatanii ture jedhamee eegama. Amma immoo gara biyyaatti deebi'u jechuudhaan lammiiwwan Zimbaabwee eegaa jiru. Kan umriin waggaa 93 Mugaabeen kaleessa xalayaa gara paarlaamaatti erganii fi afyaa'iidhaan dubbisameen taayitaa gad lakkisuu isaanii beeksisan. Uummanni Zimbaabwee kaleessa xalayaa Mugaabee afaan yaa'iin dubbisame sana nadhagaaniif arganitti karawwan magaalaa Harareetti yaa'uudhaan fingee konkolaataa afuufuuf akkasumas sirbuudhaan gammachuu isaanii dhageessisaa turan jedhamee jira. Kan waggaa 40 oliif gargaaraa pirezidaant Roobert Mugaabee turan ittaanaa pirezidaantichi dhiyeenya taayitaarraa ari'atamanii biyyaa ba'anii turanii fi amma taayitaa pirezidaantummaatti dhufuuf jiran Emmerson Mnangagwaa waraana biyyattiirraa deeggarsa jabaa qabataniyyuu nama jijjiirama Zimbaabwee bakka bu'uu danda'a miti jechuudhaan qeeqxonni dubbataa jiru. Krokodaayil yookaan naacha jedhamuudhaan kan beekaman ittaanaan pirezidaantii Zimbaabwee duraanii kuni yoo jijjiirama fiduuf ta'e gara fuulduraatti kan ilaalamu ta'uu dubbatu qeeqxonni. Gabaasaa Anitaa Paawul tujubetu dhiyeessa.
Waggoota 37 Emmerson Mnangagwaa harka mirgaa Roobert Mugaabeef hedduu amanamoo turan. Mnangagwaan jalqaba waggaa kanaa Zimbaabwee waaltaa keessatti hiriira paartii ZANU PF irratti na argamanitti akkas jedhanii turan. ZANU PF paartii eebbifamaadha jechuudhaan jamaa walga'itti man hoogganuu itti fufaa kanneen nutti dutan hojii isaanii itti fufu. ZANU PF garuu aangoo irra tura Mugabe walin fula durat, Zanu PF walin fula durat jechun adatan. Baati xiqqoo keessatti jijjiiramni dhufe kunoo yeroo ammaa kan aangoo irraa funqolchaman kan lola Zimbaabween walabummaaf geggeessite keessatti tooftaa dhibxeeleltummaa raawwataniif maqaa naacha jedhuun beekaman itti aanaa pirezidantii Mnangagwaan Mugabeen aangoo irraa akka bu'an ka gaafatan keessaa isa duraati. Torban darbe waraanni biyyattii Mugabeen akka manaa hin baane ugguruudhaan Mnangagwa aangootti akka deebi'an gaafate Mugabeen fedhiidhaan aangoo akka gadhiisan itti himee ture. Mugabeen jalqaba baatii kana amanamummaarraa dhabuudhaan qeeqan. Sochiin isaanii kunis Mugabeen aangoo Mnangagwa gadhiisan yoo gadhiisan haadha warraa isaanii uummata biratti hagas fudhatama hin qabaanne kan umriin waggaa 52 Grees Mugabeetti dabarsuuf carraa akka kenneef ilaalame. Mnangagwaan erga bara 1980 qabee aangoo kaabinee adda addaa kan akka hoogganaa dhaaba basaasaa ta'uun hojjetaniiru. Dhumarratti bara 2014 itti aanaa pirezidaantii ta'uun moggaafaman. Moggaafamuun isaanii kun paarticha gidduu kan ture qabsoo aangoof jiru tasgabbeesse. Waldaa gadamoojjiiwwan waraanaa beekamaa kan hooggananiif Mnangagwa akka deeggaran Kiris Mutsavenggwa akka jedhanitti dinagdeen biyyattii daddaaqamuun hanqina hooggana garee ga'eessota haadha warraa Mugabeen hoogganamuutii jedhan. Haa ta'u malee Mnangagwaan amma qilleensa gaarii hafuura baafatan jechuudha. Hayyoonni Zimbaabwee battala irraan deebi'aa innaa fixiinsa waraanaan hoogganame kan mormitoota siyaasaa fi gosoota itti gaafatamoo ta'uu isaanii hubachiisan. Aangoo irraa darbamanis angas beekamoon turre garuu kaleessa ibsa kennaniin mootummaan Mugabee malaammaltummaa, dandeettii dhabuu, itti gaafatamummaa dhabuu, dhibaa'ummaa, dhimma hawaasummaaf aadaa gada deemaa deemuu isaatiif sababaadha jechuun himatan. Hedduun garuu qeeqi kun maaliif amma akka ta'e gaafataa jiran.
Muummichi ministeeraa Lebanon Saad Hariri gaaffii pirezidaantii biyyattii Mishel Awoon irraa itti dhiyaateef jecha taayitaa gallakkisuudhaaf gaaffii dhiyeessanii turan yeroof dhaabuu isaanii beeksisanii jiran. Ayyaaneffannaan guyyaa walabummaa Lebanon eega geggeessame booda masaraa pirezidaantii kan handaara Beeruut jirurraa kan kana dubbatan Haririin gaaffii isaanii yeroof dhaabuun isaanii pirezidaanticha wajjin dubbachuudhaaf yeroo qabaachuuf akka ta'edha kan isaan dubbatan. Biyyi koo jaallatamtuun yeroo rakkoo addaa yeroo balaaf danqamaan mudatamtee jirtu kanatti qaama hundarraa carraaqqii adda ta'e barbaachisa jechuudhaan dubbatan Haririin. Waldhibdee biyyoota naannoo keessatti biyyi isaanii ejjennoo walaba qabattee turuun ishee barbaachisaa akka ta'ellee dubbatanii jiru. Haririin jalqaba baatii kanarra akka taayitaa gallakkisuudhaaf karoorfatanii jiran Saawudi Arabiyaa keessaa dubbatanii as rakkoon biyyattii keessatti keessumaa rakkoon siyaasaaf walfalmiin biyyattii mudatee ture. Yeroo taayitaa gallakkisuu labsan sanatti Iraaniif Hizboollaa balaaleffatanii turan Haririin. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Xayyaarri geejjiba humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi har'a tuujii Paasifiik gama lixaa keessatti kufee nyaatamuu isaatiin namoonni 8 baraaramanii 3 achi buuteen isaanii dhabamuu isaanii humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanaan dura dhimma daangaa Oromiyaaf Somaalee torbanneen darban keessammoo bakkawwan adda addaatti kan uumame jeeqamsiif hookkarri kan isaan yaaddesse ta'uu Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Dhimma yeroo laalchisee aangawoota biyyattii waliin dubbataa akka jiran ta'uu ambaasaaddarichi Ameerikaa haaraan Maayikel Reemoor Finfinnee keessatti kan geggeessan gaaffiif deebisa jalqabaa irratti ibsaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa seera farra shororkeessummaa haala itti fayyadamaa jiru Yuunaayitid Isteetsiin kan yaaddessu innumaayyuu dhimma namoota yaada isaanii walabummaan ibsachuurraan kan ka'e hidhamanii jiranis sirriitti ilaalamuu akka qabu ambaasaaddarichi beeksisaniiru. Bor biyya isaanii keessatti kan kabajamu jala bultii ayyaana galataa Thanksgiving ambaasaaddar Maayikel Reemooriin Finfinneetti kan argamu embasii Ameerikaa irraa dubbisuun Iskandar Fireyuu gabaasa erge jaallannee dhiyeessa.
Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayikel Reemoor gama seenuun hojii ega jalqabanii as gaaffii deebiiroo jalqabaaf kennan kanaan dhimmoota adda addaa irratti deebii kennuun ejjennaa mootummaa isaanii calaqqisanii jiru. bulchiisa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti akkasumas bulchiisa naannoo biraatti walitti bu'iinsa uumame nu yaaddessaa jedhani.
Since I arrived in Ethiopia about 6 weeks ago, I've had many people, including many Ethiopians, tell me I've arrived at an interesting time.
Torban jaa dura eegan Itoophiyaa seene as lammiiwwan Itoophiyaa hedduu dabalatee namoonni hedduun biyyattiif yeroo akkaan rakkisaa ta'etti dhaqqabuu koo natti himanii jiru. Akka seenaa Itoophiyaa ilaallutti yeroon akkaan rakkisaan ni turan inni kun isaan keessaa tokko akka ta'e irratti walii galla.
Jeeqamaa fi hokkara uumame nu yaaddessee jira. Keessumaa inni naannoo daangaa Oromiyaa fi Somaalii irratti ta'e torbanneen darbanii moddoo biraatti kan ta'ee jedhan. Kanaaf haala naga qabeessa ta'een yaada siyaasaa qaban ibsuun barbaachisaa ta'uu hubachiisnee turree jedhaniiru. Kunis jedhan hiriira karaa nagaa gaggeessuu mootummaanis kun akka ta'u eehamuu of keessaa qaba. Nutis kana ni jajjabeessinaa jedhaniiru. Gamlameen kana gochuu qabu garuu. Kun iddoo tokkotti danqamee hokkarri yoo ka'e gamlameen dubbii isaa ilaalanii darbuudhaan karaa nagaan yaada ofii ibsuuf qajeelfama jiru akka itti deebi'an gaafannaa jedhan. Haala yeroo ammaa jiru kan ilaaleen aangoota Itoophiyaa wajjin dubbataa akka jiran ambaasaaddarree ibsanii kanas gochuu itti fufnaa jedhaniiru. Duula farra shororkaa michuu Yuunaayitid Isteetsi ka taate mootummaan Itoophiyaa seera farra shororkaa karaa ittiin hojiirra oolchuun qaamota adda addaan qeeqni dhiyaata akka ture ni yaadatama. Jaarmaaleen mirga dhala namaa ka sadarkaa addunyaa fi hoogganoonni siyaasaa seerri kun mormii uummataa ukkaamsuuf akkasumas walaba ta'anii yaada ibsachuu ugguruuf itti gargaaramaa jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa qeeqaa turan. Ambaasaaddar Reenar kanarratti yaada kennaniin.
We do absolutely share these concerns. We see a legitimate role for anti-terrorism fight and for legislation that supports.
Yaada dhiyaatan kana nutis ni. Deggerra qabsoon farra shororkaa fi seerri qabsoo kana deeggaru qooda gaarii akka qaban nuuf gala. Haala walfakkaataan immoo shororkeessummaa fi leellistummaa siyaasaa yookaan yaada siyaasaa qaban ibsachuu gidduu adda addummaa jiru beekuun barbaachisaadha.
Karaa nagaa fi ijaaraa ta'een namoonni yaada isaanii ibsan shororkeessota akka hin taane nuu gala. Kanaaf seerri farra shororkaa isaan kan ilaallatu hin ta'uu jedhan. Mirga siyaasaa qaban gargaaramuun karaa nagaan yaada isaanii ibsuu waliin walqabatee kanneen hidhaman yookaan amma hidhaa keessa jiran kanneen ilaaleen dhimmi isaanii akka gaariitti ilaalamu ka qabu ta'uu nuttis hin fakkaataa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa seera farra shororkaa kana sochii siyaasaa qabbaneessuuf haala fakkaatuuf gargaaramuun rakkoon ni hordofsiisu akka hubatu ifattis ta'e dhuunfaatti ni jajjabeessinaa jedhaniiru. Fooyya'iinsi argamuuf carraan akka jiru nutti argamaa sana hordofne hojjechuu qabna. Mootummaa wajjin adda addummaa yoo qabaannes isa adda baafannee walii wajjin kan deemuu dandeenyu irratti hojjannaa jedhaniiru. Paartii Itoophiyaa bulchaa jiruuf paartilee mormituu gidduutti mariin gaggeeffamu gaarii ta'uu kan ibsan ambaasaaddaricha Ameerikaa caalmaatti kanneen biroo kan hirmaachisu akka ta'uu qabu dubbatan. Yeroo hamaa jedhame kun carraa gaarii ta'us mala. Kanaaf waan gaariin argamuu danda'u irratti hirmaannaa siyaasaa gargaaramuun barbaachisaadha. Kunis hegeree biyyattiif gaarii akka ta'u ni hubachiisnaa jedhanii jiran. Kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kanaa kan itti fufuuf jiru ta'uu Iskindir Fureyoo Finfinnee irraa gabaaseera.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Keessummaan keenya har'aa abbaa qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaasaati. Obbo Dinquun nama Itoophiyaatti uummata gargaaruun beekamu Yuunivarsiitii Riift Vaaliif hojii investimentii uummata fayyadu keessaa uummati faayidaa keessaa argatu hedduu qabu. Investoriin uummataaf bu'aan buufne investora ta'uu hin qabu jedhu. Sooraat obbo Dinquu as istuudiyoo VOA tafeeruun haasofsiise waa'ee hojii isaanii akkas jechuun dubbatu.
Yeah, Borinko yoyya. Barafaya.
Barafaya.
Nageni swadada.
Nageni barada.
Wanka mtujufa nagakabda.
Honda gari njira.
Aye. Nami heduni, Borinko ni balchajeda. Dures mona balloti jeda. Abba biya jeda. Abba yesa sin jeda. Tokichigumi khisa le sin jeda. Kakumani njijirre le sin jeda. Anen sin jeda siyamarda.
Akuma jette kana maqaa baay'een qaba ati karma jetteen tokkoon na yaame rakkoon hin jiru.
Maqaa lama keetiitin si yaamare hangaaf keetiitin.
Hin danda'amu.
Abbaa'een nuti.
Abbaa naa olitti.
Abbaa naa ol. Nam hedduu beela baafte. Nam hedduu daara baafte illee. Yuuniversiitii hedduu ijaarte. Manneen barnootaa hedduu ijaarte. Qalbiin balchooma tun eessa si dhufte moo guddatte ennaan keessattu fargiti.
Anis rakkina kana keessa wannan dabree fi rakkinan keessa dabre san irratti hundeeffadheetiin ka garanatti of kanuma seene of argeecha. Mana barumsaa yoggaan calqabu muka jalatti calqabe baadiyyaarraa kiiloomeetirii 10 ol kaan deemee wannan baradheef wannan xiqqoo hoggaan argadhe gara barnoota kanatti seene jechaadha.
Ijoolleen baadiyyaatti.
Ijoollee baadiyyaatti.
Yabbii gurbaa teessiti argite akseena kan keessa dhagayetti namaa hojjatte argite. Arda ammoo durees miliyoonera namachi gadi jiru ammoo ol guddisuu jirta. Hagamitti gammadde waan hojjetu kanatti.
Waaqayyo kan nu kenne saba kiyya kan hin qabaanne yoggaan kenne gammachuun guddaan ana kanatti dhagahamu kana caalaa hin jiru jechuudha.
Eessa kaatee as geettama?
Abbaan kiyya ijoollee 50 ol qaba ture. Yeroo mootummaa dargitis lafan kenne nu jenne gaarri guutuun kun boosat kan jedhamu maqaa akaakayyuu kiyyaatti yaamamu. Horiis 10,000 kan lakkaa'amu oofanne. Ko godaanaatiin ture kan rayyuutti jabbilee tiksaan ture jirraa ka'ee immoo mana barumsaa kiyyas baradhee yuunivarsiitiis wuxxeetii nagalchu erga sanii argadhee.
Eessa jalqabdu uummata qarqaaruu kana?
Uummata qarqaaruu kan calqabe ani isin baradhu naannuma kiyya keessatti muka guddaa jira xaddechi gibbii keenya keessaa xaddecha san jalatti bilaakboordii dhaabitiin ganzaba xixiqqoo kaffalchiise ofii kiyyaa immoo walincitiitti barachaa ture galgala barsiisaa guyyaa immoo. Walajjiitti barachaan ture.
Ijoollee barsiisa.
Ijoollee barsiisa. Ijoollee xixiqqoo maatii xixiqqoo.
Ofii gaafa suutaa kan baratta.
Gara 7-8 baradha ture. Ergan 12 fixee barnoota teekniikii naamooyaa kana erga fixee booda walincitii kan jedhan katamaa takkaatti mana barumsaa xiqqishuu takka bane. Boosat corraa jedheen bane. Boosat corraan kun immoo dur kan ittiin mana barumsaa maammoo gadaa kan qabu ture. Maammoo gadaa kun yaadannuma maammootti jechaan boosat corraa jedhee bane. Ganzaban qabadhu qabadheetiin gara Adaamaatti naaf yaad jedhee bane. Naaf yaad amma biyya 8 irra jira jechaadha. Naaf yaad barataa kuma baay'ee hedduudhaan qaba. Keejiidhaa ka'ee haga pirippiraatoorii booti banaa jirraa jechaadha. Erga amma naaf yaad bannee booda immoo yuunivarsiitii Riift Vaaliidhaa bannee kaampaasii gara 46 geenye jirra. Kaampaasii 46 kan bannee riigulaadhaan ittiin baratan yoo ta'u. Wiirtuu barnoota fagoo gara bakka 304 bannee jirra biiroo wiirtuu barnoota fagoodha. Hojjetoota 10,000 lakkaa'aman isin qaba.
Qaanqeen dhaddachuun jalqabde deemte kolleejjii yookaan yuunivarsiitii hedduu taate. Maammoo gadaa hin nam hin beekneef.
Maammoo gadaa kuni namicha naannoo keenyatti baay'ee waa'uma oromummaa irratti nama qabsaa'u nama nu barsiise. Mandara irra deeme katamaa walincitii jedhutti boosaa coraa mana barumsaa banee. Nama gizeessan walitti nu guuree nu barsiise jechaadha. Waa'ee oromummaa keenyallee akka barannu kan nu godhe barsiisaa kiyyaa jechaadha.
Barsiisaa kee tam lubbuun jira.
Amma lubbuun jira.
Sana caqasuu jira.
Hin caqasuu danda'u.
Naaf yaadiin kun amma maqaa dhaaba kan keetii maqaa kaampaanii kan keetiiti moo?
Naaf yaad jechuun maqaa ijoollee tiyyaati. Naa ol micaan duraa kiyyaa itti aanee immoo firaa oliin dhalchee itti aaneetti yaadii dhalchee itti aaneetiin. Amartii dhalchee itti aaneetiin immoo daangaa dhalche fidalii duraa kan ijoollee kanaati.
Kanuma yaaddee.
Naaf yaad jedhee walitti dhufe malee.
Ati yaadna akkas dhufteeti.
No. Garuu maquma isaanii akkuma dhaloota isaaniitiin. Naa ol maaliif hin jedheeni inni seenaa qaba. Firaa ol maaliif hin jedheeni seenaa qaba. Yaadii maaliif hin jedheeni seenaa qaba. Garuu ijoolleen kiyya hunduu afaan Oromootiin maqaan isaanii.
Abbaa ijoollee akkamii?
Ijoollee 10 naa ol firaa ol. Yaadii amartii daangaadha. Biyya kanatti barachaa jiran yuunivarsiitii galan kun hunduu. Ijoolleen amma immoo na bira jirtu ooliyaad kookeet kennaa fi keetii jedhamti.
Gam mootummaatti qarqaarsa argatti faan jira fakkeenyaaf kolleejjii hedduu tattan bantee yookaan yuunivarsiitii hedduu bantee qarqaarsa argatti faa qabda.
Wannuma takka wannan mootummaarraa argadhe lafa minaalbaata liiziidhaan ala gizee duraa nuu kennanitti. isas immoo amma liizii kaffalaa jiranii kirikiruma irra jirraa malee wanna guddaa mootummaan nu qarqaaree jiru garuu mootummaan akka uummata keenya barsiisnu akka karaa barbaanneen kwaalitii irratti hojjennu koontiroolii nu godhee jira qulqullina barnootati irratti nu qarqaaree jira wanna barbaannu nu guuta jiran haa ta'u malee akka biyya alaatitti fandii argachuudhaan maal maal godhuudhaan wannuma takka wanna arganne hin qabnu baratuma bilisa kennine fa'a gibira kaffalaa jedhame gibiratti kaffalaa jira.
Uummati maal sirraa argata?
Ani barnoota bichaa kennuu oduun ta'in amata 17-16 har'aa afaan oromoo akka dagaaguuf yuunivarsiitii afaan oromooti warri ba'e mandara isaatti galee gizee qubee barsiise birrii 3,000-2,000 barataa yuunivarsiitii kennaan ture.
Nama gam tolaan barsiifta gammoodhaan
asii? 20,000 bilisaan haga ammaatitti barsiisni.
Tolaan baratan.
Tolataan barataan jira. Amma duraan amataan kan kenninu nama 1,000, nama 200, 300 ture. Amma garuu 4,000 kennina.
Tolaan akka namni
baratan.
Manneen barnoota haa tolaan ijaarte kennita haqa qabatta.
Amma mana barumsaa haayiskuulii tokko amma reefu ijaaree kennaa jira. Qonna immoo riisarchii irratti adeemsisa jedhee baalee irratti miliyoonii 8 kan bite amma immoo dargaggoodhaa kennuudhaaf kaayoon qaba amma of duratti nan kennaa. Rooba eeggateeti qonni naannoo sanii gabareen achi jirus gaggeessuu danda'a kanaafu ani achitti investii godhuun barbaachisaa waan nan taaneef dargaggoo achi jiru itti gurmeessitiin yeroo gabaabaa kanatti gara dargaggoo 200 gurmeesse qarxii 4-4 qarxii 2-2 argachuu danda'a wanna ta'eef kana gurmeessitiin uummataa kenna. Ijoollee naannoo Adaamaa Zuuriyaa jiraniif bakka dhagaa baasaniif iskaabaatarii tokkoon kenneef iskaabaatarii kaate jedhamu dhagee isaanii kenneef.
Waldaa
wal ijaaran. Waldaa warra ijaaratan kana ganzabaleen yeroo yeroodhaan ofii kiyyaabu qarqaaruun jira ijoollee naannoodhaa. Amma soodaree barri gubbaarratti suuqii gara 40 ijaaratan jira lafa qofforaan jira. Suuqii san gizee dhalata achiitii kenne dhalataan sun immoo nigdiidhaa barbaada qarshii silliqeechinaaf jechaadha. Qarshii maayikiroofaayinaansi kan jedhanis bannee jira kan maa jenne. Rakkataa biizinasii keessa seenne ijoollee Oromoo akka qarqaaran jechinnee dhaabne. Amma akkasii kana wanna baay'een hojjette. Bishaan kan baaseef hin jira. Kan of duras immoo baasuudhaa kaayoo itti qabadhe jira. Xeenaa keellaa kanallee bakka bakkatti nan qarqaara mandara keessa. Namni akka kiyyaa kumaatamaatti jira. Ana laalanii uummata kiyya akka qarqaaran barbaadeetiin malee ani ganzabni nan raafeetii buti. Anis argadhee sabni kiyyas oduu argate hundi keenyaa walqixxee oduu saba keenyaan abbaa qabeenyaa taanee nu gammachiisa kanaaf achirratti immoo hanqabsaa jirru jechaadha.
Gaaf hojjetan jalqabdu miliyoonar tahaa jettee jalqabdu moo adoo deemtu miliyoonar taati?
Dhugaasitti maatii miliyoonara ta'aa jedhee ofii yaadne garuu hojjedhee wanna gaarii akkan dabarsu akkanumatti kaayoon kiyyaaf natti mul'ata ture. Maalifii Waaqayyo galannaa ga'u amma kunu as ga'ee. Anis nama qarqaaru ta'ee argamee jechaadha.
Mi afaanum guutadhee jedha horii hagam qabda?
Dhugaa takkaan lakkoofne amma hagaan qabu hagana jedhee hin beeku.
Miliyoonarum si'oon jennu?
Miliyoonara ta'uu hin danda'a. Qanzaba baankichas hin teechisu waqaa rakkataa arguu hin waan kenna.
Obboleen kun nama amala akkamii qabu?
Ani gizee hundaa'e zimuman jedha dubbachuu baay'ee hin barbaadu galgala hirriban qabu waa'ee saba kiyyaatiin yaadaa namni keenya akkamitti guddachuu danda'a tokkummaa akkamittiin uumuu danda'a maalinni kan gamanaa dhufe kan gamanaa kun maal jedhee oduu waa'ee oromummaa kiyyaa hin yaadiin hirriba qabadheen beeku.
Barnoota jira warqii jira buna jira wanni sila namii investimentii irratti hojjechuu danda'a hedduu jira atammoo barnootum irratti fuuldeeffatte maaf akkan seeta?
Yeroo dura calqabnee investara walitti guuramuu qabdan jedhanii nu guuran sanii qonna fudhadhee yoon ilaalu qonna naannoo sanii gabaree irraa fudhatamee too qonni sun ta'e maaliin godhanii yeroo duraa bareeda arshaalimaat kan jedhan anaaf kenname Wallaggaa keessatti. Gabaree naannoo jiru san itti galchee raawwadheetiin hundaa shanashanii hedee fi qonna kiyya san dhiisee biraa deeme dhufeetiin riippoortii godhe maalif namni keenya akkamitti lafa baasaati irratti lafa naannoo itti dhalate irratti abbaan qabeenyaa biraa itti dhufuunu maalif ta'a jedheetiin mormachaa ture jechaadha. Investarri tokko bee wanna haaraa oggaa fide investara jechuu kan dandeechu qonna gabareen. Rooban eeggatee qotu san yoo ati kan qottu ta'e naannoodhaa faayidaan buustu jechaadha. Teknoolojii haaraa fiddee oggaa lafa keechaa bishaan baastee masinoo irratti hojjettee gisee 2-3 oggaan oomishin roobuma waaqaa bichaa erga eeggatee maaliif gabareen naannoo sanii ittiin gurmoofne kuni gara kiyatti warrumti investara jedheetu naannu oromiyaadha kan akkanatti hojjetu jiraate investara ta'uun qabu investara ho'ittu bee wanna haaraa fiduudha wanna haaraa bakka finnetti maaliif ummata saniin gadhiisne jedheete heektaara meeqa kan ta'u bareeda arshaa lamaatii kan mootummaa san ummataa kenninee biraa deemte kana wanna ta'eefi anis rooba eeggadheetin investii godha gabareen achiiru sun rooba eeggatee gizeeta akka qotu akkamitti dadhaba. Kana godhuudhaa dargaggoo keenyatti gurmeessuu qabna.
Investoroota biyya keenyaatiin maan jettu maan gorsuu feeta?
Investoroota biyya keenyatiin ijoolee dargaggoo keenyaa ofitti qabadhaadha. Isaanis boru investora ta'uu qaban wanna ta'eef. Anis ilma gabaree tokkooti har'a investora haa ta'u malee akkamittiin gabareen tokko gara investoraatti deebi'e kana deemuu hin danda'a Oromoon hunduu. Lafumti keenya gizee achitti irraa fudhatame investoraa jedhannoo jechuun fuuldura dhaabbachuu qabna. Ana dura dhaabbachuu qaban. Mirga achirraa qaba wanna ta'eef jecha.
Diqqeennaan horii argatte gaafa haa'imummaa horii guddaa argatte haa'imni taphaa hobli jaalata sun keessatti ammoo horii guddaa harka qabaachuu waan xiqqooniti haa'imummaaf horii ibiddi lamaana jennuuti. Ibiddi lamaan kana akka inni nama hin gubnetti akka innis hin gubnetti akkamiin lamaan walitti jabeeffachaa asiin gahatte.
Dhugaa nama laala nama baay'ee ganzaba barbaadu wanna ta'iniif waaqayyumti ganzaba kana ammoo akkan ani bulchuu na godhe malee ani ganzabatti baay'ee xiyyeeffannoo guddaa hin qabuuf garuu saba keetiin ittiin gargaartaa ittiin hojjettaa oduman beekin gara kanatti ceene malee waa'ee biizinasiitifuu bootaa kenneef hin beeku amma yoon karrayyuu keessatti banu bee karrayyuun barsiisa jedheen bane malee ganzaban barbaada jedheetii buti garuu bootaan sun immoo investimentii adda addaa itti da'uu barbaachisa wanna ta'eef ganzaba oduma irratti da'u qabeenya bakka hundattuu horadhee jira garuu qarshiidhaan akkuma sittiin jedhe san uumaa wannan ani kiisidhaa qabu hin jiru. Investimentiin kiyya haala kanaan oduun ani hin beekin garanatti galee malee waa'ee qarshiiti jedhee yaadee wanni hojjedhe tokkollee hin jiru.
Ijoollee haa'imaa maan jettee gorsuu feeta?
Ijoollee kiyyaan akkuma kiyyatti saba keechan gargaara akkuma kiyyatti hojii keechan irratti hin sobinaa mirga keegachan hin gallakkisinaa afaan keechan guddisuu irratti hojjedhaa kana jechaa ni jira.
Gumi ijoollee teetiin jettu gumi barnootaan
jedha. Warra Somaalii irraa tafanaqqalan kan amma ijoolleen tiyya amma ani baay'een gammade maalif oduumaatti hin agarsiisin ganzaba walitti bu'aa warra alaa keech birrii dhibba takka takka ani yuunivarsiitiidhaa isaanii erguurraa fuudhanii kennan guddaatti ilaali hunduu saba isaa qarqaaru kan jedhu san mataatti fudhachuu qaban.
Boodin kuni horii bulii deebanii deebanuu bobbaasii gumii dura bulii jenne. Horii buli.
Walumaan horii bulla.
Kan
nu jenne waaqni ajjadu.
Dhaggeeffattoota keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbata qophiilee keenya torbanii keessaa irra deebi'uun sa'aatii keenya baratame sa'a lamaaf walakkaa hanga sadiitti kan dhageessisnu ta'uu yaadachiisna nu hordofa. Qophii keenya har'aa kanumaan xumurraa qophii boriin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufa.
Kaleezee teetoo si gurguree. Kaama bataa yaa bataa kan eegee jirshu.